haqidan gapiramiz. Texnik sabablarga ko'ra 8-noyabr soat 12:00 dan 12-noyabr soat 12:00 ga qadar Samarqand xalqaro aeroporti yopiladi. Bu haqda Avialerts uz Telegram kanalida ma'lum qilindi. Bunga 11-noyabr kuni Samarqandda Turkiy davlatlar tashkilotining sammiti bo'lib o'tishi sabab qilib ko'rsatilgan. Tashkilotga a'zo mamlakatlar davlat va hukumat rahbarlarining uchrashuvi arafasida iqtisodiyot va tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Tashkilotga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va O'zbekiston a'zo, shuningdek Vengriya va Turkmaniston kuzatuvchi maqomiga ega. Eslatib o'tamiz, Samarqand xalqaro aeroporti bundan avvalroq ham 14-16 sentyabr kunlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan tijorat yo'lovchi va yuk qatnovlari uchun yopilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.